Gorgije.
Naš način.
Gorgije, naš način.
Naš način.
Gorgije, naš način.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja omladinske emisije Gorgije, naš način. Već ste nas dobro upoznali kroz naše ranije emisije, te ne trebamo posebno da se predstavljamo. Reći ćemo samo da smo članovi debatnog kluba Banja Lučke gimnazije i da ćemo i danas svoje vještine pokušati da vam prenesemo. Za ovu emisiju odabrali smo temu koja je u skladu sa današnjim muzičkim događajem, a pogađate, u pitanju je Eurosong. Najviše pažnje, ne samo u regionu, nego i šire, izazvala je pjesma predstavnice Srbije na ovogodišnjem izboru, Konstrakte, pod nazivom Incorpore Sano, jer umjetnica mora biti zdrava. Mišljenja o ovoj pjesmi su podijeljena, ali činjenica je da niko nije ostao ravnodušan. Očekujemo da će tako biti sa našom današnjom emisijom, odnosno da će neki od naših slušalaca biti na strani afirmacije, a neki na strani negacije. Ali da nikoga nećemo ostaviti ravnodušnim, jer i mi danas raspravljamo o temi Umjetnost mora biti zdrava. Kao što rekoh, podijeljeni smo u dva tima, koji strane nisu birali sami, nego su im dodijeljene i ne iznose svoje lične stavove u tezi da umjetnost mora biti zdrava, nego samo argumentaciju za ili protiv ove tvrdnje. Na početku emisije samo da kažemo da su danas sa vama ton majstor Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i voditelj Selena Berić. Dobrodošli! Nakon uvoda, red je da predstavim tim afirmacije koji ima priliku da počne današnju debatu. Sa nama su Teodora Udovčić, Andreja Šurlan i Izabela Sladojević, koje srdačno pozdravljam.
Pozdrav, Selena.
Prvi govornik tim afirmacije je Teodora Udovčić. Izvoli, Teodora.
Hvala, Selena. Čast mi je da započnem debatu sa strane afirmacije na temu Umjetnost mora biti zdrava. Htjela bih da kažem definiciju umjetnosti. Umjetnost je posebna ljudska djelatnost čije je značenje konstituira u složenom komunikacijskom procesu između umjetnika, umjetničkog djela i publike. Također, htjela bih da naglasim kriterijum koji se vodi današnja afirmacija, a to jest da umjetnost treba da bude korisna. Šta pod ovim podrazumijeva afirmacija? Podrazumijeva zapravo da umjetnost treba da propagira pozitivne vrijednosti i da bude dobra i da zapravo razlučimo što je dobro i loše, odnosno da umjetnost sama kao umjetnost propagira dobre vrijednosti. Mi naravno nećemo nikome zabraniti da u slobodno vrijeme sluša nešto što on želi, ono što možda on smatra da je dobro, ali na javnim mjestima, televizija, škole, radio i tako dalje, treba da se propagira ono što je dobro i ono što će zapravo da doprinese društvu. Htjela bih da naglasim naša tri argumenta, a to su edukacija, influence današnjice i napredak umjetnosti. Ja ću da objasnim dva argumenta, to su edukacija i napredak umjetnosti, dok će moja koleginica da objasni influence današnjice. Što se tiče našeg prvog argumenta, edukacija, kroz istoriju se ljudi edukovali pomoću umjetnosti. Kako? Koristili su knjige, muziku i to sve prenosilo s koljena na koljeno. I kao što znamo, umjetnost se mijenjala kroz istoriju, tako da imamo različite doba, renesansa, barok, klasicizam i tako dalje. I u zavisnosti od društva tako se mijenjala i umjetnost. Što je poenta te umjetnosti jeste da se mi pomoću toga zapravo približavamo. Emocije se bude, jer mi kada znamo neke činjenice, istorijske činjenice, kada je bio prvi svjetski rat, mi zapravo imamo samo tu informaciju. Međutim, mi kada pročitamo djelo na Drini Ćuprije koje napisao Ivo Andrić, mi se zapravo poistovjećujemo sa tim ličnostima i zapravo vidimo neku dubinsku priču svega toga i mi se poistovjećujemo se sa Srbima koji su imali tragične događaje u tom periodu.
Negacijski tim ima pitanje, ali ne izvoli.
Koleginice, pomenuli ste kako je umjetnost zarad edukacije odgovarala određenim periodima poput renesanse i baroka. Šta je onda sa larpurlartizmom kada je umjetnost postojala samo zarad umjetnosti zato što je to narod tako tražio?
Pa afirmacija smatra da umjetnost ne treba da bude samo lijepa, nego da treba bude isto tako i korisna. Mi ne branimo ljudima da čitaju ono što je lijepo, to svakako treba da čitaju, ali smatramo da pored toga što je lijepa, treba da bude i korisna i da ima neku edukacijsku svrhu. Također, htjela bih da kažem o Čičatominoj kolibi koja je zapravo probudila emocije mnogim ljudima i zapravo su shvatili položaj crnaca u Americi i zapravo su samim tim probudila se ta želja da se to robovlasništvo ukine. Što se tiče napretka umjetnosti i našeg drugog argumenta, potrebno je da se umjetnost mijenja zajedno sa društvom. Ako bi ona bila samo lijepa, ne bi bila korisna i ne bi mijenjala i mi zapravo ne bi onda ništa imali. Jovan Skerlić, koji je zapravo propagirao pozitivne strane, to jeste on je propagirao da umjetnost mora da bude što korisnija za narod i zato je stavio tačku i da kaže šta je dobro, šta je loše, odnosno ukazuje ljudima na one vrijednosti koje zapravo treba da postoje u društvu. To bilo to.
Hvala Teodora. A tim negacije u današnjoj emisiji o temi umjetnost mora biti zdrava čine Andri Dodik, Milana Čubrilović i Alen Milaković, koje također pozdravljam.
Zdravo, Selena.
Zdravo.
Riječ ima prvi govornik negacijskog tima, Andri Dodik. Izvoli.
Možemo oprostiti čovjeku kad stvara nešto korisno za sve, dok se sam ne počne diviti svome dijelu. Jedino opravdanje za čovjeka koji stvara nešto beskorisno jeste u tome što se neizmjerno divi svome dijelu. Sva je umjetnost sasvim beskorisna. Dobar dan, poštovani slušalci. Čast mi da započnem ovu debatu sa strane negacije. Citat kojim sam započeo svoj govor jeste citat iz predgovora dijela Oscara Wilda, slika Doriana Greja. Ovo se uklapa u naš prvi argument koji se zove A šta je sad ovo? Kojim težimo da pokažemo da je insistiranje na isključivo zdravoj umjetnosti dovodi do, u stvari, devaluacije umjetnosti. Kao naš prvi primjer, pomenut ćemo Stellana Skarsgarda, hollywoodskog glumca, koji u jednom intervju pomenuo da je ideologija Hollywooda čista zarada. Kao primjer za ovo daćemo to da su određeni glumci dobili otkaz sa filma Star Wars, to je Ratovi zvijezda, isključivo zato što vizija studija nije bila u skladu sa onim što su glumci u stvari željeli da rade. Imamo situaciju da dva glumca, dva umjetnika ne mogu da ostvare svoje viziju u okviru jednog filma zato što jedan studio ima viziju, a to je novac. Kao drugi primjer za naš argument navešću UN-ovu deklaraciju ljudskih prava, tačnije njen 19. član, koji kaže da svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja i da svoje stavove izrazi kako god želi. Dakle, ako insistiramo na isključivo zdravoj umjetnosti, mi, u skladu s UN-ovom deklaracijom, kršimo ljudska prava, jer insistiramo na zdravoj umjetnosti koja se kosi sa ljudskim pravom pojedinca da tu svoju slobodu mišljenja i izražavanja izrazi.
Tim afirmacije ima pitanje, Izabela, izvoli.
Da li ste svjesni, odnosno da li znate da mi govorimo samo o umjetnosti kao dobroj, zdravoj i pozitivnoj u utjecajnim sferama, na televiziji, radio i u obrazovnim sistemima, a ne cjelokupno i da bi ta umjetnost uopšteno trebala biti zabranjena?
Argument negacije se većinski zasnivaju na upravo tome što ste pomenuli, ali je tim negacije htio i da pomene i ovaj slučaj materijalne koristi. Nastavit ću sa svojim argumentom, za koji ću dati primjer komunizma. Tačni pisac Dragoslava Mihajlovića, dobitnika Ninove nagrade. Kao što znamo, u sistemima komunizma vrednovala se isključivo korisna umjetnost i samim tim se ograničavala sloboda pisaca i umjetnika da se izraze kako žele. Dakle, Dragoslav Mihajlović, pisac, uspješan, koji dobitnik Ninove nagrade, je bio spriječen da se izražava kako želi. 1951. godine on biva poslan na Goli otok i tu provodi 15 mjeseci svog vremena zato što je pisao romane koji nisu bili u skladu sa tadašnjom vlašću i nisu bili u skladu sa tadašnjom idejima zdravlja. I sa time ću se nadovezati na naš drugi argument. Ko to kaže? Ovim argumentom težimo da pokažemo da je zdrava umjetnost pod navodnim znacima u stvari zavisi od onoga ko tu umjetnost proglašava zdravom. Za ovo dajmo tri primjera. Prva dva, vlada i narod, ću pomenuti ja, a treći primjer, intelektualce, s njim će nastaviti moja koleginica Milena Čubrilović. Dakle, ako umjetnost smatramo korisnom, onda je morao biti neko koji je odredio korisnom. Prvi primjer, to jest vlada, jeste za vrijeme Sovjetskog saveza. Također pisac Evgenij Zamjatin, koji je bio često hapšen, je nakon izdavanja svog distopijskog romana Mi 1927. godine bio hapšen. Njegovo djelo je zabranjeno i 1931. godine napušta Sovjetski savez. Dakle, vidimo u praktičnom slučaju, ako insistiramo, ako vlast insistira na isključivo zdravoj umjetnosti, da gubimo priliku da se talentovani pisci, kao što je Evgenij Zamjatin, kao što je Dragoslav Mihajlović, izražavaju i ostavljaju svoj trag na umjetnosti i istoriju. Kao svoj drugi primjer za argument ko to kaže, navešću Parents Music Resource Center. To je bio komitet organizovan od strane naroda Sjedinjenih Američkih Država, koji imao za cilj da smanji pristup pjesmama koje su sadržale nepoželjne teme. Oni su sastavili listu koju se zvala Filthy 15, to je Prljavih 15, koji su nabrali 15 najgorijih, po njihovom mišljenju, umjetnika i pjesama tog vremena. Na ovoj listi su se našli ne samo pjesme heavy metal grupa, već i pop pjevači kao što je Madonna i rock grupe kao što su AC/DC. Iz današnje perspektive ovo izgleda suludo, jer znamo da Madonna, popjevačica, ne propagira loše vrijednosti, kao što i AC/DC ne propagira loše vrijednosti. Samim tim vidimo da i kada narod, kao i vlada, insistira na isključivo zdravoj umjetnosti, to dovodi do negativnih posljedica. Hvala.
Hvala, Andrej. Sada riječ vraćamo afirmacijskom timu i drugom govorniku, Andreji Šurlan.
Hvala Selena, pozdrav svim slušaocima. Čast mi je da imam drugi govor na strani afirmacije danas. I danas ću da pričam o temi koju je najavila moja koleginica sa prve pozicije, a to je uticaj, odnosno influence današnjice, i podijelila bi ga u dva argumenta, uticaj u prošlosti i uticaj u sadašnjosti. Međutim, prije toga osvrnula bi se na govor negacije, gdje je kolega pričao o tome i citirao kako se čovjek divi svom radu i kako to ne smije da bude slučaj, kao i u prvom argumentu je pričao isključivo o zaradi. Koleganica sa afirmacije ga je pitala da li je svjestan da naša teza, to jest naš kriterijum koji glasi, ponavljam, umjetnost treba da bude korisna, se ne odnosi na materijalnu zaradu, nego se odnosi na korisnu kao primjenjivu, zdravu, moralnu i obrazovnu. Tako da ću citirati Bogdana Popovića koji kaže pesma mora biti cijela lepa i u svom objašnjenju objašnjava da ona mora biti moralna i obrazovna, a ne samo estetski lijepa. Također, naglasili smo da se mi kao afirmacija ne zalažemo protiv estetičke umjetnosti, već da jednostavno smatramo da umjetnost, pored toga što ima lijepu estetiku, i kao što je kolega sa negacije pitao za larpurlartizam, znači tu imamo estetsku vrijednost, ali također one mora, u larpurlartizmu je također bilo i obrazovne svrhe. Ona mora da bude i obrazovna.
Negacijski tim ima pitanje, izvoli Milana.
Ako i umjetnost podvedemo po nešto što mora biti isključivo obrazovno i lijepo, zašto će nam onda recimo drugi predmeti u školi? Zašto samo ne mogu druge discipline učiti i obrazovati, a ostaviti umjetnost da bude lijepa?
Nije samo umjetnost obrazovna, obrazovni su i drugi predmeti, jer recimo imamo nauku, imamo umjetnost. Također, umjetnost sa svoje strane, recimo književnost, muzika, likovno obrazovanje što imamo u školama, obrazuje iz tih dijelova umjetnosti. I također imamo i druge vrste umjetnosti koje nisu danas zabranjene i cenzurisane. Međutim, jednostavno naše mišljenje je da umjetnost mora biti zdrava, odnosno da na javnim servisima, školama, javnim ustanovama ona mora biti zdrava, odnosno mora propagirati pozitivne i moralne vrijednosti. Sada bih počela sa svojim argumentom uticaj, odnosno uticaj u prošlosti, i htjela bih da naglasim da je umjetnost, pogotovo ranije, ali čak i danas, jedan od osnovnih medija i glavni način informisanja bila je umjetnost kroz književnost, muziku, slikarstvo. Ljudi su se prije informisali i dobijali, da kažem, mišljenja o nekim različitim dešavanjima u društvu. Također, pošto je kolega sa prve pozicije negacije rekao da je to kršenje ljudskih prava, ja bih to da pobijem time da ne možemo kršiti ljudska prava ako su svi ljudi konzumenti, kao na primjer djeca koja nemaju razvijeno kritičko mišljenje i ne mogu da procijene koja umjetnost je dobra za njih, a koja ne.
Negacijski tim ima pitanje.
Ne, hvala. Također, navela bih neka djela iz prošlosti koje su imale veliki uticaj na ljude, kao što su na primjer Jadi mladog Vertera, gdje je zabilježeno 27 samoubistava nakon izlaska tog djela gdje se glavni junak ubio. I također bih htjela da naglasim da estetika ne smije prevazići taj prvobitni cilj, odnosno moralne vrijednosti za što se mi zalažemo, i da u istoriji imamo mnoge pokazatelje kako je umjetnost učestvovala u religijskim promjenama, društvenim promjenama i obrazovnim promjenama, i zato umjetnost mora da propagira i korisne vrijednosti. Hvala.
Hvala Andrea, a kako na ove riječi reaguje negacijski tim, sada ćemo da čujemo od našeg drugog govornika Milane.
Hvala Selena. Dakle, poštovani slušalci, ja bih i vama i afirmacijskom timu htjela da ponudim jedno retoričko pitanje. Ako ja uzmem sada nož i razrežem svoju ruku, da li sam ja kriva ili je nož kriv? Da li je u situaciji u kojoj je drugi govornik afirmacije ponudio djeca koja konzumiraju tu, po znacima navoda, nezdravu umjetnost, da li je tu onda zapravo kriva umjetnost? Može li umjetnost biti kriva, može li umjetnost biti nemoralna i možemo li uopšte osuđivati umjetnost na bilo kojoj moralnoj ili etičkoj bazi? Dakle, ja ću u svom govoru, prvenstveno želim da podijelim svoj govor u dva dijela. Osvrnut ću se na dosadašnji tok debate i zatim ću ponuditi naš treći argument, kao i drugi dio drugog argumenta, u kojem ću objasniti zašto akademija ili intelektualci jednostavno ne mogu biti ti koji određuju šta je dobra i prosperitetna umjetnost i šta je zapravo zdrava umjetnost. A u našem trećem argumentu objasnit ću šta se dešava sa umjetnošću koja je napravljena prije već određenih tih nekih moralnih vrijednosti po kojoj mi pravimo današnju umjetnost. Da li će ona biti spaljena, da li će ona biti jednostavno protjerana, šta god. Međutim, prvo da se osvrnemo na sadašnji tok debate. Dakle, neki od izjava koje smo mogli da čujemo sa strane afirmacijske ekipe jeste da je dobro što uvodimo kroz umjetnost, uvodimo emociju, edukaciju, i samim tim mi ćemo moći ljudima približiti neke istorijske događaje, moći ćemo jednostavno da ih natjeramo, ne znam, da lakše nauče taj komad istorijske činjenice. Međutim, ako uvedemo emociju u činjenicu, zar ona nije podložena na neki način propagandi? Zar mi uvođenjem emocije u činjenicu obezvređujemo tu činjenicu sasvim? Zatim, koleginica je pomenula primjer Četomine Kolibe, zato i kako su pomoću Četomine Kolibe ljudi spoznali da rasizam uopšte nije dobra stvar, i eto sad mi nemamo robove koji su crnci i samo zbog toga. Dakle, jako je važno da naglasimo da bi umjetnost uopšte bila uticajna, mora biti u određenim socijalnim i ekonomskim uslovima da bi mogla da ima uticaj na narod. Dakle, rasizam nije nestao, niti robovi, niti crnci nisu prestali biti robovi zato što su ljudi pročitali Četominu Kolibu. Ne, to se desilo uslijed raznih drugih istorijskih dešavanja i raznih drugih pokreta. Zatim, koleginica je govorila o tome kako
afirmacijski tim ima pitanje.
Ne, hvala, samo završim misao. Koleginica govorila o tome kako se mi u našem prvom argumentu isključivo fokusiramo na zaradu i na materijalnu dobit. Međutim, koleginice, opet da vas pitam, nije li materijalna dobit na neki način prosperitet? Zar to neće pozitivno utjecati na narod? Ne direktno kao što je to edukacija, ali indirektno. Sada ću primiti vaše pitanje.
Rekli ste kako se uz pomoć Četomine Kolibe nije samo isključivo, odnosno uz pomoć toga došlo do, da kažem, iskorjenjivanja rasizma, nego su tu uticale neke druge ekonomske prilike. A da nije postojala ta Četomina Koliba, šta bi uticalo uz te ekonomske prilike na iskorjenjivanje rasizma?
Apsolutno ništa ne može da utiče na iskorjenjivanje rasizma, zato što on i dalje postoji i zauvijek će postojati. Dakle, ne može ni jedno umjetničko djelo da iskorijeni bilo kakvo sistemsku diskriminaciju. Dakle, vi promovišete to da umjetnost u školama i na javnim servisima mora biti zdrava, međutim, po vašoj definiciji zdrave umjetnosti, ako je ona obrazovna i ako je ona u školama, zar ona već nije zdrava samim tim što obrazuje, samim tim što je namijenjena da obrazuje? Dakle, tu imamo neku kontradikciju, imamo neko neslaganje. A zatim pominut je slučaj djela Jadi mladog Vertera, gdje se kao posljedica toga ubilo, koliko god je koleginica rekla, ljudi 27, mislim, i sasvim sigurna. Međutim, brojka uopšte nije bitna. Samoubistvo nije nešto što mi možemo da banalizujemo i okrivimo isključivo na to što je neko pročitao Jade mladog Vertera. Uslovi u kojima se ta osoba nalazila da bi uopšte bila sposobna da podigne ruku na sebe, uopšte su nezavisno od toga da li ona pročitala Jade mladog Vertera ili je pročitala Ježevu kućicu. Dakle, Jade mladog Vertera su samo bili okidač, a okidače imamo gdje? Apsolutno svuda u svijetu i ne samo u umjetnosti. Dakle, vi samim tim što želite u javnim servisima da ograničite umjetnost do te mjere da ona mora biti i lijepa, i zdrava, i korisna po društvo, i da ima pozitivan uticaj, vi je sasvim stavljate u taj neki kalup koji ide protiv načela umjetnosti na svaki mogući način. Dakle, vraćate se na našu argumentacijsku liniju, a to je naš drugi argument, ko to kaže. Već smo se dotakli na neki način Skerlića, odnosno način na koji bi akademija, to jest intelektualac, određivao šta je to dobra, moralna, ispravna i zdrava umjetnost. Sa strane afirmacije smo već čuli primjer kritičara Jovana Skerlića koji je u svojim kritikama, jel te, objašnjavao koja je to umjetnost dobra, koja nije, kritikovao onu koja je bila nemoralna, poput umjetnosti Vladislava Petkovića Disa, koji je na kraju krajeva doživio tragičnu smrt i njegova djela su na neki način bila ozloglašena. Međutim, iz naše perspektive danas, kao što smo mi vidjeli u prvom primjeru gdje su bila ozloglašene neke od najvećih hitova 20. vijeka, mi ne možemo iz sadašnjosti da osuđujemo na neki način prošlu umjetnost, niti iz prošlosti sadašnju. Mi ne možemo da stavimo umjetnost u takve okove. Zatim, naš treći argument koji je, a šta ćemo sad? To sam već pomenula na početku. Dakle, šta se dešava sa djelima koja se ne uklapaju u vaše standarde dobrog i moralnog, koja bi se prikazivala na javnom servisu? Dakle, da li će ona biti javno osuđena, spaljena, šta god? Da li će umjetnost, recimo, Leonardo da Vincija, koja, njegove skice, recimo, za djela, odnosno za mašine koje već sada postoje, da li će one samo zato što više nisu korisne biti uništene? Ja bih htjela da završim svoje izlaganje. Hvala.
Hvala Milana, a mi podsjećamo slušaoce Radija Republike Srpske da današnja teza glasi umjetnost mora biti zdrava. Kako na tezu umjetnost mora biti zdrava? Odgovara treći govornik afirmacije, čućemo od Izabele.
Pozdrav Selena, pozdrav svim slušaocima. Ja ću danas u svom govoru da donekle sumiram debatu i da ponovim argumente sa strane afirmacije. Još jednom bih da ponovim tezu koja glasi umjetnost mora biti zdrava. U prvom govoru afirmacijske ekipe smo čuli obrazloženje koje bih da ponovim, da pod pojmom zdrava, znači podrazumijevamo da mora biti lijepa, korisna, edukativna, da ne treba da propagira neke nemoralne vrijednosti. E sad, to se dešava u sklopu državnih institucija, u sklopu televizijskih programa, u sklopu radio programa, obrazovnih sistema i tako dalje. A ljudi u slobodno vrijeme mogu da čitaju, da rade i da slušaju šta god oni žele. Tako da, samim tim, umjetnost se ne skrnavi, umjetnicima se ne uskraćuje njihova sloboda da oni pišu i šta žele, da oni snimaju numere koje žele.
Negacijski tim ima pitanje.
Ako smo toliko ograničili umjetnost na javnim servisima poput televizije, škole, radije, nebitno, ljudima se to ne sviđa, ko će onda konzumirati umjetnost ako već postoji alternativa? Koja je onda poenta te zabrane i ograničavanja umjetnosti?
Hvala kolegince. Pa poenta jeste toga da se na nacionalnim programa, da u našoj svakodnevnici mi ne konzumiramo umjetnost koja je loša i nezdrava. A samim tim, ako provodimo dosta više vremena konzumirajući zdravu umjetnost, onda će tu ljudima donekle ući u naviku i neće imati potrebu da konzumiraju nešto što je nezdravo i što propagira nemoralne vrijednosti. Ne trebamo stavljati estetiku. I estetika ne treba prevazići te moralne vrijednosti. Što se tiče larpurlartizma, kolega govori o tome da je larpurlartizam postojao i da je to postojao zato što je to narod želio i šta sa tim, da li to znači da to nije bilo dobro. Larpurlartizam je možda tada bio dobar, narod je to želio. Narod je htio i da ratuje možda u Prvom svjetskom ratu, da li to znači da je Prvi svjetski rat donio sve pozitivne posljedice? Pa baš i nije.
Negacijski tim ima pitanje.
Ne primam pitanja, hvala.
U redu, Izabela.
Također smo čuli kako su Madoni, ACDC-u i nekim ostalim izvođačima i grupama, kako su ih zabranili, uvodili cenzuru i tako dalje. Iz današnje perspektive, kao što je to kolega rekao, neshvatljivo. Opet ću ja, iz današnje perspektive izgleda neshvatljivo što su ljudi ratovali, što su ljudi možda dizali neke revolucije, šta su sve ljudi radili prije 500 godina, što nama iz današnje perspektive izgleda neprihvatljivo. Nama neprihvatljivo izgleda što ljudi tad nisu imali internet, pa je to danas prihvatljivo. Tako da govoriti o danas prihvatljivim i nekada prihvatljivim stvarima nije prihvatljivo, zato što se vremena mijenjaju, pa tako se i mijenjaju stvari koje su nekada i sada moralne, odnosno koje su bile propagirane. Također, što se tiče odnosa Dis Skerlić, koji je koleginica spomenula, ona je rekla kako je to Skerlićevo djelo dovelo Disa do nekog emotivnog kraha, da se blago izrazim. Međutim, ako je u jadima mladog Wertera, ako ti ljudi koji su upočinili samoubistvo, ako su oni već bili psihički nestabilni i ako njima trebao samo mali okidač da počine to samoubistvo, ko kaže onda da Dis već nije bio nestabilan, da je njemu to Skerlićevo djelo bilo samo mali okidač za to nešto više. Tako da mi kroz današnja tri argumenta, edukacija, napredak i uticaj, želimo da kažemo da umjetnost ima smisla i kroz edukaciju, da tako edukuje narod, da ima uticaj, da ima neki napredak, da postoji kroz umjetnost i da ona treba da bude zdrava, korisna i da propagira samo moralne vrijednosti i da se tako ne ograničavaju umjetnici, da se ne ograničava njihova sloboda, zato što bi umjetnost bila cenzurisana samo u obrazovnim sistemima, u javnim ustanovama i nešto što je najviše dostupno narodu. Hvala.
Hvala Izabela, a sada pozivam trećeg govornika negacijskog tima da malo podgrije atmosferu sa svojim argumentom.
Nedavno sam posadio jednu biljku. Nije mi nešto sad naročito stalo do nje, niti je zalivam, niti je pružam neke nutrijente poput onih u đubrivu i tako dalje. Nego ja vidim da ona ne može da opstane i šta ja uradim jeste ja uzmem zelenu farbu i ja nju prefarbam svakih 3 do 5 dana i ja mislim da to sve funkcioniše. Isto tako, današnji afirmacijski tim misli da sve funkcioniše zato što ćemo mi reći da umjetnost mora biti zdrava. Šta to tačno znači zdrava? Kako će ona biti zdrava? Mi ne znamo, ali ona mora biti zdrava. To što mi nemamo priliku uopšte za kritičko razmišljanje, to što mi nemamo priliku da konzumiramo i umjetnost koja je navodno zdrava i koja navodno nije zdrava, pa sami za sebe prosudimo što nama odgovara, to je u afirmacijskom slučaju jednostavno zanemariva okolnost. Poštovani slušaoci, Selena, moje ime je Alen Milaković i čast mi je biti današnji treći govornik negacije. Svoj govor ću podijeliti u tri dijela, s tim da ću u prvom se osvrnuti na glavne sukobe današnje debate, u drugom dijelu identifikovati šta je bila osnovna dužnost afirmacijskog tima, a u trećem dijelu ponoviti zašto današnju pobjedu odnosi negacija. Posmatramo prvi slučaj. Dakle, današnji sukobi, pitanje prvo jeste zašto mora? Ponovio bih današnju tezu, a to je da umjetnost mora biti zdrava. Mi niti u jednom slučaju nismo čuli zašto bi ona morala da bude isključivo zdrava. Što više, ja bih parafrazirao govore sve tri koleginice sa afirmacijskih pozicija gdje su oni rekli kako bi dozvolili i alternativne vidove umjetnosti zato što, po Bogu, mi ne smijemo ograničavati umjetnost. Odlično, ali ako dozvoljavate njih, zašto onda mora biti zdrava? Jer vi vidno dopuštate i druge vidove umjetnosti. Drugo pitanje, šta je zdravo? Mi od afirmacijskog slučaja danas nismo niti jednog pomena dobili oko toga šta je to konkretno zdravo. Čuli smo da je to nešto što je edukativno i to je nešto što je lijepo. Međutim, mi također dalje nemamo pojašnjenje onoga šta je lijepo, šta je edukativno i šta su to tačno dobre vrijednosti, a šta su zapravo loše vrijednosti za koje je afirmacijski tim optuživao nas da se zalažemo. Da li je loša vrijednost ukoliko čovjek ubije čovjeka ili je loša vrijednost neki vid plagijata i tako dalje, što je u postmodernističkoj umjetnosti dozvoljeno. No, posmatramo i treći slučaj. Pitanje je koliko. Vremenska dimenzija koja je u potpunosti zastavljena kod afirmacijskog tima oko koristi. Da li umjetnost mora biti konstantno zdrava ili korisna? Nadovezao bih se direktno na citat treće govornice afirmacije koja je rekla kako se mijenjaju određene stvari povodom umjetnosti i mijenja se sušti materijal koji se propagira. Isto tako, moje onda pitanje danas je šta je sa umjetnošću koja prestane biti korisna? Pomenuli ste kako je postojao larpurlatizam, a to ne mora da znači da je dobar. odlično. Također postoji racionalizam, odnosno prosvetiteljstvo, i on više ne postoji zato što narodu ne odgovara da postoji umjetnost koja je isključivo zdrava, koja je isključivo edukativna i tako dalje. To jednostavno nije nešto što narod želi. No, posmatrajmo dakle dvije današnje osnovne tačke sukoba. To je prvenstveno lijepa ili korisna. Koleginica sa prve pozicije jeste pomenula kako, ako bi umjetnost bila samo lijepa, ona ne bi bila korisna. Dakle, mi govorimo, današnji negacijski tim se zalaže za sve moguće scenarije. Imamo scenario gdje je umjetnost isključivo zdrava. Imamo scenario gdje je umjetnost isključivo lijepa. Imamo scenario gdje je umjetnost u određenoj mjeri lijepa, u određenoj mjeri zdrava. Također imamo scenario gdje nije niti jedno od to dvoje. Jednostavno zato što mi ne želimo da pružimo nikakav vid restrikcije niti na slobodu umjetnika, niti na slobodu umjetnosti kao ljudske discipline. Drugo pitanje jeste, hajde da se obrazujemo. Postojalo je sporedno obrazovanje u lordporlatizmu. To je ono što smo čuli od današnjeg afirmacijskog tima. To direktno ide u našu korist, posmatrajmo i zašto. Ukoliko možeš da postoji sporedno obrazovanje, onda nema razloga zašto bi isključivo umjetnost morala biti zdrava, odnosno edukativna. Ako ću ja vidjeti neki komad umjetnosti koji ja smatram da je nezdrav, koji nije edukativan po meni, koji je štetan, ja ću također doći u školu koja će meni objasniti da to je jednostavno nije zdravo i samim tim ću ja razviti kritičko mišljenje umjesto da se meni sve cenzuriše i da se ja tretiram kao dijete koje, za kojeg se ljudi boje da će staviti ruku na ringlu. Drugo pitanje, dakle, to je kritičkog mišljenja gdje jedino negacijski današnji tim jeste uopšte pružio priliku za postojanje istog. Dakle, posmatrajmo još jednom šta smo mi danas ponudili, a to je kako? Od više oblika umjetnosti gdje posmatrajmo muziku, konkretan primjer AC/DC-a i Madone, tu je muzika bila ukinuta na određeno vrijeme zato što su ljudi smatrali da se ne poznaje ono što je zdravo i korisno. Grnčarstvo i skulpture, kakav vid zdravlja, edukacije ili koristi oni pružaju? Ukoliko danas posmatramo Michelangelovog Davida, to je jednostavno jedna statua, mi od njih nemamo direktne koristi. Po pitanju književnosti, šta je sa Marquis de Sadom, šta je sa Disom i tako dalje, koji su jednostavno pisali zarad pisanja i umjetnosti. Slikarstvo, također, Mona Lisa, da li je ona danas ružna zato što nije korisna? Koje koristi mi direktno imamo od Mona Lise i tako dalje. S tim, mi smo danas kroz naše tri osnovna argumenta, a šta je sad ovo, zatim ko to kaže i a šta ćemo sad, dokazali zašto umjetnost zaista ne mora biti zdrava.
Hvala, Alene. Riječ ostavljamo još malo negacijskom timu i drugi govornik će da završi riječ negacijskog tima. Izvoli, Milana.
Da bismo znali šta je dobro, šta je korisno i šta je dobro po narodu, mi moramo da znamo i šta je loše. Ako nam se samo servira ono što nam je afirmacijska ekipa ponudila, da samo na javnim servisima, na televiziji, na radiju, mi vidimo dobru umjetnost, korisnu umjetnost, edukativnu umjetnost, ko kaže da se ljudi samo neće okrenuti onoj lošoj umjetnosti koju uopšte nismo čuli šta je ona. Nismo čuli ko će odrediti šta je loša umjetnost, šta je nekorisna umjetnost. Nismo čuli na koje će se to skalu raditi, na koliko dugo vremena, da li ćemo to raditi. Sve dok se jednostavno u javnim servisima totalno ne iskorijeni loša umjetnost, odnosno nekorisna umjetnost, i dok ljudi više ne budu imali potrebu da idu ka nekorisnoj umjetnosti. Ništa od ovoga mi danas nismo čuli od afirmacijske ekipe. Od afirmacijske ekipe mi smo samo čuli nekoliko primjera po znacima navoda loše, odnosno nekorisna umjetnost koju je negacijska ekipa pobila. A međutim, kao što sam već pomenula, nismo čuli na koji način bi se implementirala samo u javni servis ta korisna umjetnost. Jer šta su to dobre vrijednosti, šta je to pozitivan utjecaj, opet nismo imali priliku da čujemo. Negacijska ekipa se ne zalaže da mi sasvim propagiramo samo lijepu umjetnost i da umjetnost nema nikakve koristi. Kao što je to moj kolega objasnio, umjetnost može biti i lijepa i nelijepa, i korisna i nekorisna. Ne mora ona biti ništa. Umjetnost mora samo biti. Jer je to poenta umjetnosti. Poenta umjetnosti jeste da izrazi ljudsko postojanje na neki način. Zapravo ne mora čak ni to. Ona može biti samo ono što umjetnik želi da ona bude. stavljajući sve ove izraze koje afirmacijska ekipa koristila da umjetnost mora biti lijepa, korisna, pozitivna, da propagira loše vrijednosti, mora biti moralna, mora biti edukativna itd. itd. Vi ograničavate ne samo umjetnost, ograničavate ljude, ljudski izražaj, ograničavate njihovu sposobnost da razviju kritičko mišljenje, da razviju apsolutno bilo šta mimo onoga što im je servirano na javnim servisima, što, kao što sam već rekla, nismo imali priliku da čujemo šta je to specifično. Dakle, kroz naše argumente, pa šta je sad ovo, ko to kaže, šta ćemo sad, mi smo objasnili direktno zašto case afirmacije uopšte ne može da stoji, ni postoji, niti se uklapa u tezu, i nadam se da smo vas uvjerili zašto umjetnost ne mora biti zdrava, nego umjetnost mora samo biti.
Bližimo se kraju današnje emisije, a da li umjetnost mora biti zdrava, reće nam posljednji govornik afirmacijske ekipe, Andraš Urla.
Čast mi je da završim govor na strani afirmacije i da završim ovu debatu. I počela bi sa tim da umjetnost ne smije postati izvor vulgarnosti, da umjetnost ne smije da se skrnavi i da kada bi samo sami procjenjivali komad umjetnosti, izgubilo bi se potpuno moralne vrijednosti, jer ja mogu da budem dijete od 10 godina i mogu sama da procjenjujem da li umjetnost valja ili ne valja, ali mene prvo mora neko naučiti moralnim vrijednostima i mora mi reći da li je nešto obrazovno ili nije, i ja kao osoba koja nema razvijeno kritičko mišljenje ne mogu to da uradim sama. Također, i među odraslima nisu svi zdravomisleća bića i nisu svi u stanju da prosude sami. Zato mora postojati neki kriterijum kakva je umjetnost zdrava, a kakva nije. Afirmacija je više puta naglasila da postoje alternative i mi protiv alternativa ne možemo. Mi slobodu umjetnosti ne zabranjujemo, ali kada bi se na javnim servisima promovisala slobodna umjetnost ili kada bi u lektirama bila bilo kakva umjetnost, kada ne bi bilo kriterijuma, kada ne bi bilo kritika koje su neophodne, onda bi omladina, nadolazeće generacije, potpuno izgubile svijest o tome koja umjetnost je zdrava, koja umjetnost je obrazovna, a koja nije, i ne bi uopšte imali dodira sa njom, jer bili bi zbunjeni u tom svijetu i ne bi znali da sami prosude šta je to moralno, a šta nije. Zato našim kriterijum da umjetnost mora biti korisna, da umjetnost mora da ima primjenu u društvu, da mora da napreduje zajedno sa društvom i da ju obrazuje. Završavam ovu temu i nadam se da smo vas ubijedili da umjetnost mora biti zdrava. Hvala.
Debata o tezi da umjetnost mora biti zdrava je završena. Afirmacijski tim je ponudio dovoljno argumenata koji je potvrđuju, ali nas je negacijski tim podstakao na razmišljanje o tome da ova teza ipak nije u potpunosti tačna. O ovoj temi moglo bi se još, na dugo i na široko diskutovati. Međutim, vrijeme predviđeno za našu emisiju polako ističe, te se moramo oprostiti od vas i zakazati novo druženje za 7 dana.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koldovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Rke oko sana možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce kuca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, sukne moje, nama telu sukne moje. Pa si ja, šetamo na zloje, brojimo korake. Suknja ide oko noge moje, mi šetam. I to je sve. I ne mora bolje. Dajem poverenje, neka kuca, neka diđa.
duše zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate
u ime zdravlja,
da o meni brinu
u ime zdravlja.
Uletica je nevidljiva
u ime zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija
u ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Može.
Sano, corpo si sano, e sta cemo sad. Men si firme in corpo è sano, animo stresti si in corpo è sano, men si spirito in corpo è sano, men sconferite in corpo è sano.
Sta cemo sad.
Emisiju Gorgije, naš način, danas je tonski obradio Dragan Šukalo, izbor muzike Igor Divljak, stručni saradnik profesorica srpskog jezika i književnosti Branka Ljubojević, urednik Slavica Brkić, moje ime je Selina Berić i želim vam ugodan ostatak dana.